Noslīdējumi Bauskas pilskalna ziemeļpusē bijuši jau pirms pāris gadsimtiem, bet mūsdienās, kad upe mainījusi savu gultni un mainās arī klimats, bažas par pils drošību aizvien augušas. Turpina Bauskas pils muzeja direktors Māris Skans.
Šeit ir veikti ģeotehniskajās izpētes darbi un konstatēt, ka pils faktiski stāv uz morēnas kalna, kas ir stingrs māla kalns, praktiski klints stiprībā. Bet tajā kalnā vietām ir tādas smilšas sēres, pa kurām ūdens no visas apkārtējās teritorijas lielu nokrišņu gadījumā filtrējās uz to nogāzi, un tie noslīdējumi rodas tieši tajās vietās.
2019. gada rudenī, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, tika uzsākti pils ziemeļu nogāzes stiprināšanas darbi 150 metru garumā. Projektā paredzēts, ka darbus bija jāpabeidz jau pagājušā gada septembrī, tomēr tas nav izdarīts. Bauskas pils muzeja direktors Māris Skans stāst, ka lielākā daļa nogāzes jau esot bijusi nostiprināta pagājušajā gadā, tomēr pabeigt neesot izdevies.
Pagājušā gada vasarā bija atlicis pats gals šiem nostiprinājumiem un tika atrakta šī te klints, uz kuras balstās tie nostiprinājumi un atklājās, ka šajā klintī ir apmēram 7 līdz 10 metrus gara, 10 līdz 15 centimetru liela plaisa. Un līdz ar to nācās darbus apturēt.
Lai darbus turpinātu, nācies veikt izmaiņas projektā, kas paredz klintī ierakties dziļāk. Tomēr kopš pagājušā rudens būvniecības darbi tā pa īstam nemaz neesot atsākušies. Un arī šodien nogāzes malā stāv tikai vientuļš ekskavators. Sijā Vidzemes būvnieks projektu vadītājs Jānis Purakalns teica, ka šajā projektā ir sarežģīta piekļūšana remontējumajai vietai, bet visvairāk traucējot spēcīgās lietavas, kas paaugstina ūdens līmeni upē.
Nu, tā viņš ir jau tāpēc, ka mums tur ir stipri ierobežota tās darbības iespējas, jo ir zivinārs, un nākamais, kas ir, ka mums ir tā materiāla piegāda caur Mēmeles upi. Līdz ar to mums tajā līgumā ir paredzēti tie tehnoloģiskie pārtraukumi, kurus mums diemžēl nākās diezgan aktīvi pielietot. Ja pagājušā nedēļa jau bija ūdens līmenis pieņemams, tad šonedēļ jau viņš atkal ir pacēlies augšā. Tehnika pašlaik tur iekšā ir, bet materiāls pievest mēs nevaram.
Būvniecības uzņēmuma projektu vadītājs skaidro, ka darbu pabeigšanai esot vajadzīgs tikai divas nedēļas. Pils muzeja direktors gan teica, ka it kā nokavētie 8 mēneši neietekmēšot projektu īstenošanu un tam piesaistītā finansējuma apmēru.
Tiek iesniegti iesniegumi, kas ir pamatoti ar neparedzētu situāciju, bet nauda ziņā tas neko neietekmē, un tajā projekta budžetā mēs iekļaujamies. Mums pārmaiņas radīja atklātā plaisa, kad vajadzēja papildu zemes darbus veikt un veikt augstāk pacelto gabionu sienu. Tas radīja it kā papildus pa 26 tūkstošiem palielinājumu, bet mums bija savukārt šajā projektā pirmkārt jau bija rezerve iekļauta, paredzot, ka šeit situācija nevarēs paredzēt, jo neviens nevarēja redzēt, kas notiks, kad atraks to klinti.
Summa pēc līguma grozījumiem noteikti 402 tūkstoši eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, bet būvdarbu pabeigšanas termiņš pagarināts līdz šā gada augusta beigām. Vai nogāzes pēdējā posma stiprināšanu izdosies paveikt jau šomēnes, esot atkarīgs no laika apstākļiem. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RTV.